mendengar Voice of Indonesia masih bersama Skatari dalam Indonesia hari ini. Saya akan menemani Anda dalam 60 menit ke depan beberapa mata acara yang akan kami hadirkan, diantaranya warta berita, komentar, info ringan, dan hiburan lagu-lagu lainnya. Tetap bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia, dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sehari berita penting. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto sebut inflasi Indonesia terkendali dan PMI manufaktur kembali ekspansif. Putaran baru konsultasi kesepakatan nuklir Iran dijadwalkan 13 Januari. Bersama saya Agus Antika, inilah warta berita selengkapnya. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai inflasi yang terkendali dan Indeks Manajer Pembelian atau PMI Manufaktur Indonesia yang terkendali pada Desember 2024 mencerminkan kinerja perekonomian yang tetap tangguh. Dikutip Antara Jumat 3 Januari, Airlangga menyebut inflasi tahunan yang tercatat 1,57% tahun ke tahun tetap terkendali dalam rentang target sasaran nasional 2,5% plus minus 1%. Selain itu, PMI manufaktur juga mencatatkan level ekspansif di angka 51,2 setelah sebelumnya berada di level kontraktif. Menurutnya, kondisi ini sekaligus mencerminkan prospek positif sektor manufaktur dengan banyak perusahaan yang bersiap menghadapi peningkatan permintaan di tahun 2025. Inflasi yang terkendali dan PMI yang ekspansif menunjukkan dunia usaha tetap optimis dengan kondisi perekonomian nasional ke depan. Ini juga tercermin dari perkiraan Bank Dunia yang memproyeksikan perekonomian Indonesia tumbuh 5,2% pada tahun 2025. Berita selanjutnya. Menteri Perindustrian Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita memastikan akan mengutamakan kepentingan nasional saat bernegosiasi dengan raksasa teknologi Amerika Serikat, Apple, yang direncanakan berlangsung di Indonesia Selasa 7 Januari. Dikutip Antara Kamis 2 Januari, Agus menyebut pihaknya akan mengedepankan kepentingan nasional melalui pembangunan manufaktur di Indonesia. Menperin mengatakan, dalam negosiasi tersebut, nantinya Kementerian Perindustrian Kemenperin akan mengedepankan 4 prinsip berkeadilan. Keempat prinsip itu yakni investasi Apple di negara lain, investasi produsen ponsel, komputer genggam, dan tablet. Selain Apple di Indonesia, nilai tambah dan pendapatan bagi Indonesia, serta penyerapan tenaga kerja dalam ekosistem. Menurut Agus, kedepannya Apple memiliki 2 opsi, yakni membuat pabrik manufaktur di Indonesia atau skema inovasi. Pembangunan pabrik akan melalui negosiasi dengan Kementerian Investasi dan Hilirisasi Badan Koordinasi Penanaman Modal, BKPM, sedangkan skema inovasi akan melalui negosiasi melalui Kemenperin. Berita selanjutnya, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Fauzan mendukung berbagai upaya riset di sektor peternakan domba untuk mendukung ketahanan pangan berkelanjutan. Dikutip Antara, Fauzan melalui keterangan di Jakarta Jumat 3 Januari mengatakan, perguruan tinggi perlu memprioritaskan pengembangan unit usaha berbasis riset yang dapat mendukung ketahanan pangan. Hasil pengembangan usaha ini bisa dihilirkan sebagai model pengembangan usaha di masyarakat yang tidak hanya terbatas pada usaha berbasis komoditas peternakan, tapi juga pada pengembangan komoditas-komoditas lainnya. Fauzan berharap riset di bidang peternakan dapat mengembangkan berbagai varian yang berkualitas dan memiliki efisiensi yang tinggi. Berita terakhir dari dalam negeri. Ketua Asosiasi Sepak Bola Pantai Indonesia ASPI Anggara Wicitra Sastro Amijoyo mengatakan target tim nasional atau timnas sepak bola pantai Indonesia di Piala Asia Bola Pantai 2025 adalah membentuk kerangka tim terbaik. Dikutip Antara, Jumat 3 Januari, Anggara mengatakan target tersebut dinilai cukup realistis karena sepak bola pantai Indonesia sudah lama vakum. Piala Asia Bola Pantai 2025 akan dimainkan di Pantai Jomintien, Pattaya, Thailand, pada 20 hingga 30 Maret mendatang. Di turnamen ini, Indonesia tergabung di grup C bersama Iran, Afghanistan, dan Uni Emirat Arab. Tiga tim teratas di turnamen ini akan lolos ke Piala Dunia Bola Pantai 2025 yang diselenggarakan di Victoria, Seychelles. Dalam kesempatan yang sama, Anggara juga berbicara bahwa pada 2025, ASPI juga akan fokus menguatkan komunitas bola pantai di berbagai daerah di Indonesia. Setelah tuntas menggelar kejuaraan sepak bola pantai di Bali pada Desember lalu, ia menyebut fokus ASPI kini adalah menggelar turnamen serupa di Jakarta pada sekitar pertengahan 2025. Beralih ke berita luar negeri, putaran baru konsultasi antara Iran dan tiga negara Eropa yang menjadi pihak dalam kesepakatan nuklir awal akan berlangsung pada 13 Januari 2025. Demikian diberitakan media Iran ISNA dikutip Antara, Kamis 2 Januari. Kantor berita ISNA mengutip Wakil Menteri Luar Negeri Iran, Kazem Gharibabadi, yang menyatakan bahwa konsultasi antara Iran dengan Perancis, Jerman, dan Inggris akan digelar di Jenewa, Swiss. Negosiasi terkait program nuklir antara Iran dan tiga negara Eropa terakhir kali diadakan pada 29 November di Jenewa setelah jeda 2 tahun. Sepekan sebelumnya, Badan Energi Atom Internasional IAEA mengadopsi resolusi yang diinisiasi oleh Inggris, Jerman, Perancis, dan Amerika Serikat tetapi dikecam oleh Teheran sebagai langkah anti-Iran karena tidak mempertimbangkan hasil kunjungan Direktur Jenderal Rafael Grossi ke Iran. Presiden Iran Masoud Pezeshkian dalam pertemuannya dengan Grossi menegaskan bahwa Iran tidak pernah mengembangkan dan tidak akan mengembangkan senjata nuklir. Berita selanjutnya, militer Tiongkok Tentara Pembebasan Rakyat terdeteksi menggelar latihan perang di sekitar Taiwan. Dilansir surat kabar Taipei Times Jumat 3 Januari, latihan militer ini melibatkan sejumlah pesawat tempur dan kapal perang. Kementerian Pertahanan Nasional Taiwan mengumumkan Tiongkok memulai latihan militer pertama mereka tahun ini. Aktivitas ini berlangsung setelah Presiden Taiwan, William Lee, kembali menyatakan kesediaannya untuk berdialog dengan Tiongkok. Taiwan menyebut aktivitas militer Tiongkok tersebut sebagai patrol kesiapan tempur gabungan. Taiwan mendeteksi 22 pesawat militer Tiongkok, termasuk jet tempur J-16 yang beroperasi bersama kapal perang Tiongkok. Pesawat-pesawat tersebut terbang di sebelah utara, barat, barat daya, dan timur Taiwan. Pasukan Taiwan pun dikerahkan untuk memantau situasi. Hingga kini Kementerian Pertahanan Nasional Tiongkok belum memberikan tanggapan atas aktivitas tersebut. Di sisi lain, belum lama ini Komando Teater Timur Tiongkok merilis video tahun baru di media sosial. Video tersebut menampilkan kapal perang dan jet tempur Tiongkok terbang dekat pesawat patroli P-8 Poseidon milik Amerika Serikat. Berita terakhir, Korea Selatan Jumat 3 Januari memindahkan bagian ekor pesawat Jeju Air yang jatuh pekan lalu. Dikutip AIP, Kepala Investigasi Kepolisian Provinsi Jeolla Selatan, Na Won Ho, dalam konferensi pers di Bandara Internasional Muan mengatakan pihaknya menduga adanya sisa-sisa jenazah yang ditemukan di bagian tersebut. Polisi telah berjanji untuk segera menentukan penyebab dan pihak yang bertanggung jawab atas bencana tersebut, sementara para petugas, tentara, dan penyelidik bersetelan putih menyisir lokasi kecelakaan. Namun Kementerian Perhubungan Korea Selatan mengatakan mungkin diperlukan waktu antara 6 bulan hingga 3 tahun untuk menentukan penyebab pasti kecelakaan tersebut. Polisi juga melakukan serangkaian penggerbekan di kantor Jeju Air dan operator Bandara Muan sejak Kamis 2 Januari. Korea Selatan juga mengumumkan akan memeriksa semua pesawat Boeing 737-800 yang dioperasikan oleh maskapai-maskapai di negara itu. Pihak berwenang akan fokus pada pemeriksaan roda pendaratan yang tampaknya tidak berfungsi saat kecelakaan 29 Desember lalu tersebut. Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Iran dan tiga negara Eropa akan bahas kesepakatan nuklir bersama Daulat Pane.
Selanjutnya kami sampaikan komentar untuk hari ini dengan judul Iran dan tiga negara Eropa akan bahas kesepakatan nuklir. Bersama saya, Daulat Pane. Iran akan bertemu tiga negara Eropa yang menjadi pihak dalam kesepakatan nuklir awal pada 13 Januari 2025 mendatang. Menurut kantor berita ISNA, mengutip Wakil Menteri Luar Negeri Iran, Kazem Gharibabadi, konsultasi antara Iran dengan Prancis, Jerman, dan Inggris akan digelar di Jenewa, Swiss. Negosiasi terkait program nuklir antara Iran dan tiga negara Eropa terakhir kali diadakan pada 29 November tahun lalu di Jenewa setelah jeda 2 tahun. Para diplomat dari Inggris, Jerman, dan Prancis serta Iran bertemu membahas masalah program nuklir Teheran dan sanksi terhadap negara tersebut. Sepekan sebelumnya, Badan Energi Atom Internasional, IAEA, mengadopsi resolusi yang diinisiasi oleh Inggris, Jerman, Prancis, dan Amerika Serikat. Resolusi ini dikecam oleh Teheran sebagai langkah anti-Iran karena tidak mempertimbangkan hasil kunjungan Direktur Jenderal IAEA, Rafael Grossi, ke Iran. Grossi mengunjungi Iran pada tanggal 14 hingga 15 November untuk mengadakan pembicaraan dengan para pemimpin Iran, serta menginspeksi fasilitas nuklir Iran di Fordo dan Natanz. Tujuannya, guna menentukan pelaksanaan Joint Comprehensive Plan of Action, JCPOA, terkait program nuklir Iran. Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, dalam pertemuannya dengan Grossi, menegaskan bahwa Iran tidak pernah mengembangkan dan tidak akan mengembangkan senjata nuklir. Para analis memandang perundingan pada akhir November tahun lalu sebagai peluang terakhir untuk menghidupkan kembali diplomasi program nuklir Iran sebelum kembalinya kepemimpinan Donald Trump awal tahun ini. Rencana aksi bersama JCPOA ditandatangani pada tahun 2015 antara Iran, Prancis, Jerman, Inggris, China, Rusia, dan Amerika Serikat, serta Uni Eropa. Kesepakatan ini menetapkan pengurangan sanksi internasional dengan imbalan pembatasan pada program nuklir Iran. Namun, Amerika Serikat menarik diri dari JCPOA pada tahun 2018 dan kembali menerapkan sanksi terhadap Teheran yang kemudian mengumumkan pengurangan bertahap atas komitmennya terkait penelitian nuklir dan pengayaan uranium. Mencegah negara-negara mengembangkan senjata nuklir menjadi sulit ketika negara-negara yang memiliki senjata nuklir dan aliansi nuklir bersikeras bahwa senjata pembunuh massal ini merupakan bagian penting dari keamanan mereka. Namun, semua negara seharusnya mengakui bahwa terus bergantung pada senjata pemusnah massal hanya akan membuat dunia menjadi kurang aman. Perjanjian larangan senjata nuklir tahun 2017 menawarkan jalan ke depan untuk menolak senjata nuklir untuk selamanya dengan cara yang terverifikasi. Semua negara harus bergabung dengan perjanjian ini tanpa penundaan. Diharapkan pertemuan 13 Januari mendatang akan membuahkan hasil positif demi dunia yang aman dan damai. Demikian komentar.
Pendengar, komentar tadi mengakhiri warta berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Thank you. Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 3 Januari 1920, gempa bumi di Meksiko Tengah. Gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,3 hingga 6,4 mengguncang sebagian wilayah negara bagian Puebla dan Veracruz di Meksiko. Pada malam hari tanggal 3 Januari 1920, pusat gempa berada di ujung sabuk Gunung Api Trans-Meksiko di mana terdapat patahan lempeng di lokasi tersebut. Gempa bumi ini menewaskan hingga 648 orang. Banyak korban yang meninggal akibat tanah longsor yang melanda pemukiman di sepanjang sungai Huitzilapa dan Tezcando. Beralih ke peristiwa 3 Januari 1993, perjanjian STAR kedua ditandatangani. Perjanjian pengurangan senjata strategis STAR kedua adalah perjanjian bilateral antara Amerika Serikat dan Rusia untuk mengurangi dan membatasi senjata strategis. Perjanjian ini ditandatangani oleh Presiden Amerika Serikat George H.W. Bush dan Presiden Rusia Boris Yeltsin di Moskow, Rusia, pada 3 Januari 1993. Moscow START kedua melarang penggunaan MIRV pada rudal balistik antar benua ICBM. MIRV adalah muatan rudal berisi beberapa hulu ledak yang masing-masing dapat diarahkan untuk mengenai target yang berbeda. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 3 Januari 2004. Pesawat Flash Airlines jatuh di Laut Merah. Pada tanggal 3 Januari 2004, sebuah pesawat Boeing 737 milik maskapai penerbangan Mesir Flash Airlines jatuh tak lama setelah lepas landas di Mesir. Pesawat Flash Airlines penerbangan 604 jatuh di Laut Merak tak lama setelah lepas landas dari Bandara Internasional Charles El Sheikh, menurut Bandara Internasional Charles de Gaulle, Paris, Prancis. Peristiwa ini menewaskan 135 orang penumpang, sebagian merupakan turis Prancis dan 13 awak pesawat. Kecelakaan tersebut merupakan salah satu kecelakaan pesawat paling mematikan di Mesir. Sekian hari ini dalam sejarah.
Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Manusia manusia kuat, itu kita. Jiwa jiwa yang kuat, itu kita. Manusia manusia kuat, itu kita. Jiwa jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa hitamkan putihku, kau takkan gelapkan apapun. Kau bisa runtuhkan jalanku, kan ku temukan jalan yang lain. Manusia manusia kuat, itu kita. Jiwa jiwa yang kuat, itu kita. Manusia manusia kuat, itu kita. Jiwa jiwa yang kuat, itu kita. Tidak patut.
kita manusia manusia kuat, itu kita jiwa jiwa yang kuat, itu kita
manusia manusia kuat, itu kita jiwa jiwa yang kuat, itu kita.
Patahkan kakiku, patah tanganku, rabut senyumku, hitamkan putihnya hatiku, tapi tidak mimpi-mimpiku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini berjudul Pemerintah Indonesia siapkan 90 ribu ton benih unggul pacu produktivitas pertanian. Wakil Menteri Pertanian Wamentan RI Sudaryono menyatakan pihaknya menyiapkan 90 ribu ton benih unggul padi dan jagung guna memacu peningkatan produktivitas pertanian di tahun 2025. Jumlah benih tersebut untuk mencakup 3,7 juta hektar lahan pada tahun 2025. Demikian dikatakan Wamentan dalam keterangan di Jakarta pada Rabu 1 Januari dikutip Antara pada Kamis 2 Januari. Wamentan menyampaikan bahwa langkah itu diambil untuk meningkatkan produktivitas pangan nasional dan mendukung program pemerintah dalam mengurangi impor beras. Wamentan Sudaryono juga menyatakan bahwa penyediaan benih unggul ini akan difokuskan pada daerah-daerah dengan indeks pertanaman atau IP yang masih rendah. Menurut Wamentan, hal itu bertujuan untuk meningkatkan hasil panen dan mendukung ketahanan pangan di seluruh Indonesia. Pada tahun 2025, Kementan telah menganggarkan lebih dari 3 juta hektar untuk benih padi, sementara sisanya akan disiapkan untuk benih jagung. Sudaryono menekankan hal itu dalam rapat koordinasi terbatas atau Rakortas bidang pangan di Semarang, Jawa Tengah, 30 Desember lalu. Sudaryono juga menambahkan bahwa penyediaan benih unggul dapat meningkatkan produktivitas padi hingga 15-20%. Oleh karena itu, Kementan berfokus pada distribusi benih berkualitas untuk petani di seluruh Indonesia. Selain itu, Kementan juga mendorong Perumbulog untuk menyerap hasil panen petani, terutama di Provinsi Jawa Tengah, yang merupakan salah satu lumbung pangan nasional. Menurutnya, serapan hasil panen sangat penting untuk menjaga kestabilan harga pangan dan melindungi petani dari fluktuasi harga pasca panen. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan bahwa pada 2025 Indonesia tidak akan mengimpor sejumlah bahan pangan, termasuk beras, garam, dan gula. Menurut Zulkifli Hasan, serapan beras dari petani akan sepenuhnya ditampung oleh Bulog sesuai instruksi Presiden. Dengan langkah ini, pemerintah optimistis dapat meningkatkan ketahanan pangan Indonesia, mengurangi ketergantungan pada impor, dan mendukung kesejahteraan petani di seluruh negeri. Sekian Indonesiaku.
Selak seli, kanan kiri, ledak sudut, ke sana kemari.
Voice of Indonesia.
Pendengar, Pasang Terapung menjadi primadona wisata di Kalimantan Selatan. Selain Pasar Terapung, Kalimantan Selatan sebenarnya punya beragam objek wisata yang menarik, khususnya bagi Anda pecinta wisata pantai. Salah satu destinasi wisata pantai di Kalimantan Selatan yang direkomendasikan adalah Pantai Takisung. Pantai ini memiliki luas 0,5 hektar dengan panjang 85 meter dan lebar 80 meter. Berwisata ke pantai ini, Anda tidak hanya dapat menikmati keindahan alamnya, namun juga aktivitas kehidupan nelayan. Dari kota Banjarbaru, ibu kota Kalimantan Selatan, jarak tempuhnya sekitar 62,4 km dengan waktu tempuh sekitar 1,5 jam. Pendengar, untuk masuk dan menikmati keindahan Pantai Takisung, Anda akan dikenakan tiket masuk sebesar Rp5.000 pada hari biasa dan Rp10.000 pada hari libur. Begitu masuk ke kawasan wisata ini, Anda akan terpesona dengan keindahan alamnya, di mana pantainya dikelilingi pohon kelapa dengan pasir pantai kecoklatan. Di sini Anda bisa berenang dengan nyaman, karena Pantai Takisung ini memiliki ombak yang relatif kecil. Selain berenang, Anda dapat menyeberang ke Pulau Datu menggunakan perahu klotok yang digerakkan oleh mesin diesel sebagai mesin penggerak. Disebut klotok karena bunyi dari mesin diesel yang berbunyi klotok. Pulau Datu merupakan pulau kecil di seberang pantai. Di Pantai Takisung juga tersedia berbagai wahana permainan. Bagi Anda yang ingin berkeliling pantai sambil memacu adrenalin, dapat menyewa motor racing mini. Harga sewa motor tersebut sekitar Rp50.000 atau sekitar $3 Amerika Serikat per setengah jamnya. Anda juga bisa bermain banana boat. Untuk menikmati banana boat akan dikenakan tiket sebesar Rp20.000 per orang untuk dewasa dan Rp15.000 untuk anak-anak. Kawasan wisata ini pun sudah dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti rumah makan, lahan parkir, kamar mandi, dan pondokan.
Tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga. Tak bisa ku pungkiri hatinya mentiap kau ada. Sayangnya semesta tak putuskan kita.
Voice of Indonesia.
Mahasiswa Universitas Gadjah Mada kembali mencetak prestasi gemilang. Tim mahasiswa UGM meraih penghargaan dalam International Youth Summit IES 2024. Diketahui IES 2024 merupakan kompetisi esai dan presentasi ilmiah berskala internasional yang diselenggarakan oleh Universitas Putra Malaysia pada 9 hingga 10 November 2024 lalu. Pada ajang bergensi ini, tim mahasiswa Universitas Gadjah Mada berhasil meraih medali perak melalui karya inovatif bertajuk Boba Bean, an innovative instant red bean beverage for anemia prevention among adolescents. Boba Bean disebut dapat menjadi solusi nutrisi berbasis kacang merah yang dirancang khusus untuk mencegah anemia di kalangan remaja. Karena ini memadukan bahan-bahan alami seperti kacang merah yang dikenal kaya akan sumber zat besi yang bermanfaat untuk meningkatkan asupan zat besi harian. Awalnya ide karya inovasi ini berangkat dari tingginya penderita anemia di Indonesia, terutama pada kalangan remaja putri. Seringkali pil atau suplemen penambah darah dinilai kurang efektif untuk memenuhi kebutuhan zat besi. Hal ini dikarenakan beberapa orang kesulitan mengkonsumsi obat dalam bentuk kapsul tersebut. Selama kompetisi berlangsung, banyak pengalaman baru yang dijalani oleh tim. Salah satunya mempresentasikan karya di hadapan juri dan pengunjung internasional. Dalam acara tersebut, tim juga mendemonstrasikan produk secara langsung dalam bentuk hidangan Boba Bean. Karya ilmiah ini mendapat apresiasi dari para juri internasional berkat pendekatan yang kreatif dan berbasis riset ilmiah. Inovasi Boba Bean ini turut mendukung pencapaian Sustainable Development Goals, SDGs 3, yaitu kesehatan dan kesejahteraan. Tim berharap bahwa Boba Bean dapat dikembangkan lebih lanjut dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Dengan meraih medali perak dalam International Youth Summit 2024, tim UGM tidak hanya mengharumkan nama universitas, tapi juga menginspirasi generasi muda Indonesia untuk terus berkarya dan berinovasi di kancah internasional.
Tapi
semakin engkau jauh, semakin terasa dekat. Akan ku kembangkan kasih yang engkau tanam di dalam hatiku.
You know, the farther that you go, the closer that it feels, the feeling that you show, please tell me that it's real. It's like I'm gone by minute after minute. I was so shy, my words had been deleted. Berdiri diam dan hanya bisa blah 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 blah. Like a shooting star, I make a wish like la la la. My mission is done, my treasure is found. My baby girl, you really make my world can go around.
Tetap nuansa, nuansa bening.
Break it down, V.
Tulusnya doa bercinta.
Sing for them ladies, come on.
Terasa sungguh, semakin engkau jauh, semakin terasa dekat. Akan ku kembangkan kasih yang kau tanam di dalam hatiku.
Voice of Indonesia.
Pendengar, berjumpa kembali bersama saya Ranov pada segmen Pelangi Nada edisi Jumat yang hadir dengan alunan musik pop daerah dari pelosok Nusantara. Kali ini saya akan putarkan sebuah lagu khas suku Dayak dari Kalimantan Barat yang berjudul Patamuan Dara Basule, yang berarti Pertemuan Gadis Basule. Diiringi alunan sape dan dentuman gandang tak tahu, lagu Patamuan Dara Basule mengisahkan kesan pertama seorang gadis saat bertemu dengan sesosok pria yang membuatnya terpesona. Paras pria itu rupawan, seperti dewa yang turun dari kayangan. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, marilah kita nikmati keindahan lagu Patamuan Dara Basule yang dinyanyikan oleh Novi Iswara. Selamat mendengarkan.
Madi baru batam, baru batam, baru batam. Madi
rico, ma si ama che minga rosso, non gero do do.
dengan kata talon. Mil kadem mil, mil kadem mil, si kidang mangan lembayo. Tikus piti duwe anak siji, titit cuit, titit cuit, maju perang wani mati. Gajah belang soko tanah Plembang, nuk legen nuk, nuk legen nuk, gede nemeh podo gunung. Mil kadem mil, mil kadem mil, si kidang mangan lembayo. Tikus piti duwe anak siji, titit cuit, titit cuit, maju perang wani mati. Gajah belang seko tanah Plembang, nuk legen nuk, nuk legen nuk, gede nemeh podo gunung.
Thank you. 这是由佳达 Voice of Indonesia 的华语节目。本台播送来自印度尼西亚的新闻、信息和娱乐。您能每天通过短波频率33.25千赫和17.55千赫。本台的网站 www.voinews.id/mandarin 的流媒体直播以及 RRE Digital 应用程序收听本台的节目 Voice of Indonesia 从印度尼西亚面向世界。